Petrópolis, Caxias do Sul, Río Grande, Brasil. Lehenbiziko gaba. Iritsi bezala erran didate. Ez irten kanpora, ez irten grabatzera, agindu bada. Hoteleko errezepzionistari eman diot abisua. Beraz mesedez, egin kasu. Izenak eduki dezakeen epizitate kutsutik nahiko urrun, Petrópolis ez da bat ere derra, ez da bereziki harrigarria edo interesgarria ere. Urrun dago Copacabanatik, urrun hondartzetatik. Caxias do Sulgo auzo hau, klase ekonomikoa aldunen auzoa da. Familia bakarreko etxeak, beraien garaje eta jardintxo duten txaleak, kale garbiak, denak egokia eta normala dirudi, detalle soil batengatik ezpalitz. Ez da inorra ikusten. Igual dio orduak edo egunak, agitzaila da Petropolisko biztaleren bat topatzea kalean. Harriz eraikia baino, harriz populatua dirudi. Bigarren gaba. Anfitrioiaren aginduari jarraituz, ez naiz kanpora irten. Baina ezin izan diot grabatzeari utzi. Balkoian jarri ditut mikrofonoak. Akaso, nire begiek ikusten ez duten bizitza topatuko duten esperantzan. Bidai lagunak idatzi du bitartean. Petropolisek abandonatutako auzoa dirudi. Begiek itxitaren abari dezakezu. Euri egin du. Hirugarren arratsa. Txoriak, itxura bateko isiltasuna, ahotsak, ez gorputzak. Itxura bateko isiltasuna, kale saltzaile bakarti baten megafonoa, zaunka domestikoak, itxura bateko isiltasuna, noizbeinkako trafikoa, kilkerrak, preso dauden zakurren zaunka domestikoak. Txilibitu berezi bat entzun dut lehen aldiz. Doppler efektua egiten du Petropolisko kale hutsetan, sirenek bezala. Ezin dut ikusi ordea nork edo zerkera egiten duen. Soilik mugimenduan doala dakit. Eta txistu egiten duela. Ordu betera, berriz entzun dudala iruditu zait, oraingoan urrunago. Laugarren eguna. Barta entzundako txilbituari buruz galdetu dut gosarita. Oraindik gaueko turnua bukatu ez duen errezepzionistak aurpegi arraro aparatu dit. Berak ez omen du txilbiturik entzun gau osoan. Gainerako lankidek ere, ezezko keinok egin dituzte. Inguruko etxe guziek burdinsare elektrifikatuak dituztela konturatu naiz. Ez da bakar bat ere alakori gabe auzo guzian. Haiek dira, biztale ikusi zinen isiltasunen zaindari. Oihu egiten duten bakarrak. Gauean berriz entzun dut txilibitua. Orangoan hurbilago. Eta topatu diot patroia. Ordu oro pasatzen da. Bosgarren eguna. Hainbertze kablek beldur ematen du. Korrienteak zeharkatzen ditu. Ateak zeharkatzen dituzte. Eta joan etorriko bidea hortan, kanpo elektromagnetikoak sortzen dituzte. Gure belarrientzako ez ezagunak. Haiek ez dute kaleak hartzeko beldurrek. Beharrik ere ez. Bat banaka grabatu ditut denak, egunez jakina, bostaxola ginduak. Ez egotxagatik, kale hauetan ez dago ez da lapurrik ere, edo ala dirudi. Gauean, txilibituaren grabaketa hobeago bat egin dut. Oraingoan motoan entzun dut. Seigarren eguna. Azken gaua da hemen, eta ez dut oraindik topatu txilibituaren zaindaria. Nahita ere ezin. Hemen badirudi ni naizela entzuten duen bakarra. Beraz, ura gabe, ez naizela itzuliko agindu diot neure buruari. Gaua osoa pasa dezaket erne, txilibituaren zain. Eta zain geratu naiz. Hoteleko atarian, errezepzionistaren begiradapean beti. Azkenean ikasi dut. Gauerdia pasata, motoan doazen eta poliziak ez diren gizon uniformatuek zaintzen dituzte kale utzak. Haiek zaintzen dute Petropolis. Soilik bereien txilibituak sartzen dira, arrizko etxeetan. Behingoz grabatzeko aukera izan dudanean, guardiak altua eman dit, jakina. Azaldu diot zertan ari naizen eta arraro begiratu dit. Urduri berriz azaldu diot. Netzaio inporta. Baina gauza bat bakarrik kontatu dit. Ez du txilbitua lapurrak usatzeko aiotzen. Bizilagunak lasaitzeko baizik. Txilibituak ordu oro jotzen duen bitartean, lasailo egin dezakete haiek. Soilik, kanpoko gehiegizko isiltasunak aztoratzen ditu harrizko hiritarrak. Zarata behar, ordena bermatzeko. Itxura bateko isiltasuna beraz, gezurra da. Sare elektrifikatuek beti egiten dute oihu Petropolisen.